Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej Louise.
Hej Vibeke.
Det er virkelig længe siden, vi har siddet her. Det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til.
Jeg har også glædet mig.
Det her, det er jo vores en form for supervisionsrum, som vi skaber sammen. Som jo er helt vildt vigtigt i vores arbejde, at vi har tid til at spare og tænke højt med hinanden. Og i dag, der skal vi så tænke lidt højt omkring blandt andet psykologisk tryghed, som bliver fokus for dagens tema. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Louise. Hvad er den mest utrygge situation, du har været i som rådgiver?
Jamen, vi kommer jo ikke udenom, at vi kommer i utrygge situationer ind imellem. Det er også derfor, vi har vores supervisionsrum. Men jeg kan huske en episode i en meget stor politisk organisation, og nu skal du, vi kan forestille dig et meget, meget fint direktionslokale med meget dyre møbler og meget fin kunst på væggene. Mm-hmm. Og så skal du forestille dig sådan cirka 12 topchefer for den her organisation, der sidder og skal have et oplæg fra mig. Og de sidder med en kæmpe skærm, som er den her skærm, hvorpå PowerPointen skal op. Og der er fuldstændig tavshed i rummet. Ingen siger noget til hinanden. Ingen taler sammen. Alle sidder og stiger lige ud i luften. Og for enden af denne her hesteskoformede ø eller bord, sidder direktøren, den øverste direktør. Og vi kan ikke få det her IT til at virke, da vi skal på med vores PowerPoint. Vi kan simpelthen ikke få det hele til at virke. Det var, og faktisk også under corona, så i forvejen var der sådan IT-stress. Men stilheden på det møde er fuldstændig larmende, og alle ser bange ud, og direktøren slår hårdt ned i bordet og siger, nu må I simpelthen få det til at virke. Hvor er Thomas? Og Thomas, det var så deres IT-medarbejder, og Thomas kommer ind i rummet, efter nogen har fået fat i Thomas. Og man kan simpelthen se på ham, at han er utryg, han er bekymret, han famler med det her IT, han famler med alt muligt. Det er et nyt system, de har fået installeret. Og stadigvæk er der ingen, der siger noget. Og han står længe og kæmper, og der er tavshed. Og man kan se, at direktøren bliver mere og mere vild i varmen og siger, det her, det skal bare fungere. Og det, der var så ubehageligt for mig, det var, at jeg havde lyst til at hjælpe Thomas. Men samtidig så stod jeg og skulle være sammen med direktionen her og tale med dem. Så jeg var også nødt til ligesom at afvente den her præsentation, kom op og der blev hjem. Og Thomas fik sved under armene, og han hedder ikke Thomas i virkeligheden. Det er så et fiktivt
navn. Det havde jeg regnet ud.
Ja, det havde du regnet ud. Men han var fuldstændig rød op og ned af halsen. Og det er et meget godt billede på, at vi også kan blive, eller jeg kan i hvert fald, blive super påvirket af, hvad der sker gruppedynamisk i sådan et rum. Og her var den her tavshed, og hele magtudtrykket var så dominerende, at vi blev alle sammen super nervøse i det rum, og stakkels Thomas, som stod med det IT, han ikke kunne få til at virke. Så det er et eksempel. Andre er jo direktører, chefer, bestyrelser, der kaster med stolene, spytter hinanden i hovedet, at jeg har været med til mange ting. Men den tavshed og det stone face, der var fra gruppen rettet mod den her IT-medarbejder, var gennemtrængende.
Det er jo et meget stærkt eksempel på, hvordan det, at der ikke er nogen, der er med til at nedregulere truslen, altså alle kan blive presset over, at IT ikke virker, men ingen i rummet hjælper, ingen rækker ud, Og så bliver det jo endnu mere forstærket, når der så kommer en, der tydeligvis er længere nede i hierarkiet, som I så bliver vidner til jo.
Bliver ydmyget.
Ja.
Og det er jo derfor, vi også har vores supervisionsrum. Det er derfor, jeg sætter pris på, at vi også os to og vores som psykologer har det her rum, hvor vi kan drøfte de ting, der sker, når vi er derude. Fordi vi er jo heller ikke perfekte. Jeg skulle i hvert fald have grebet ind i den situation og have forsøgt at bløde stemningen op og tale til Thomas og prøve at gøre noget. Men det kunne jeg ikke. Jeg blev lige så paralyseret som alle andre. Og der har vi jo vores supervision til at tale om de ting, der også er svære for os. Så det er jo en enorm faglig beskyttelse ind i vores arbejde også, så vores arbejde kan på den måde jo også blive super utrygt.
Men Louise, hvad er egentlig problemet ved den dårlige stemning i sådan en situation?
Jamen, problemet er udover, at vi bliver belastet og stresset alle sammen i den situation. Altså, vores arousal-niveau stiger, og vi oplever belastning, så bliver vi også dårligere til at problemløse. Vi bliver dårligere til at klare den IT-udfordring, vi står med. Vi bliver også dårligere bagefter, når vi så skal ind og arbejde med det konkrete, fordi vi er påvirket af at være hæmmet, så vores kreativitet, evne til at tænke strategisk, kreativt hæmmes. Så på den måde bliver vi både belastet psykisk, men vi bliver faktisk også rigtig dårlige til at performe.
Ja. Og det taler jo rigtig meget ind i det, vi skal tale videre om i dag, nemlig psykologisk tryghed, og også hvordan vi kan forstå det ind i et perspektiv, der handler om hjernen og menneskets natur. Men jeg kunne godt tænke mig, før vi måske skal dykke lidt mere ind i det, kunne jeg egentlig godt tænke mig, om du også kunne beskrive, hvordan det så ser ud, når du kommer ind i et rum, hvor du oplever, at der er høj psykologisk tryghed.
Jamen det oplever man allerede, når man kommer ind i organisationen ofte, eller i den gruppe, man skal være sammen med. Der bliver smalltalket, der bliver spurgt til alle mulige uformelle emner. Viden bliver delt. Man siger måske, hey, i forhold til det der møde, vi skal have på torsdag, så skal du lige huske at tale med Thomas eller Karl eller Åge inden. Så viden bliver delt, der bliver chattet, der bliver delt alle mulige forskellige typer af perspektiver, og kropssproget er afslappet, imødekommende, åbent, og en mindre, langt mindre stilhed. Men skulle vi ikke prøve at definere psykologisk tryghed, som jo er temaet, vi kan, for ligesom at komme nærmere ind på, hvad er det for et begreb, vi har med at gøre her?
Jo, og jeg tænker, at det oplagte i dag er jo at tage udgangspunkt i den definition, som Harvard-professoren Amy Edmondson arbejder med i sit arbejde. Hun har jo nu modtaget flere priser for sit arbejde inden for feltet af performance og psykologisk tryghed. Og Amy Edmondson, hun definerer psykologisk tryghed som en fælles tro på, at det er trygt og sikkert at være sig selv og tage chancer, vel at mærke det, man kunne kalde interpersonelle chancer på arbejdspladsen. Det vil sige, det er der, hvor vi tør træde frem og vise sårbarhed, vi tør være i tvivl, stille spørgsmål, vi tør sige vores mening, komme med forslag, vi tør måske også sige fra i virkeligheden. Og så tør vi også tale om tvivl, usikkerhed og fejl. Og det gør vi i visheden om, at vi ikke bliver udstillet, at vi ikke bliver straffet, at vi ikke bliver ydmyget, når vi gør det.
Så hvad betyder den psykologiske tryghed, Vibeke? Hvorfor er den så vigtig?
Jamen det, vi har set, det forskningen har vist, det er jo faktisk, at psykologisk tryghed er den faktor i vores arbejdsmiljø, der bedst kan forudsige performance. Og hvis vi kigger lidt videre ud over performancebegrebet, så man også sige, at hvis vi er i et rum, i et arbejdsmiljø, hvor der er plads til læring og udvikling, fordi vi føler os trygge, så vil sandsynligheden for, at trivsel og arbejdsglæde vokser, jo også være langt, langt større. Så det er både i forhold til forretningen, men også i forhold til individets trivsel, at psykologisk tryghed bliver en vigtig, vigtig faktor i vores arbejdsmiljø.
Og så får jeg lyst til at dykke endnu mere ned i laboratorierummet og helt om bag ved den psykologiske tryghed. For det er noget tid siden, vi lavede de første episoder om lederhjernen og hjernen. Og jeg tænker på, kunne du ikke prøve at tage os med helt ind i laboratoriet og ned i hjernens mekanismer og funktioner, og hvad det er, der sker sådan neuralt også, når vi bevæger os ind i det felt, der handler om psykologisk tryghed. Hvad er de der grundlæggende menneskelige dynamikker bag?
Jo, det kunne være, at vi lige skulle sådan lave en lille opsummering på, kan man sige, det, der er et rigtig godt udgangspunkt for at forstå menneskers adfærd, følelser og tilstand, som jo er det, vi kalder og har beskrevet før som hjernens kontrolcenter. Den helt korte udgave af hjernens kontrolcenter, det er det her, hvor hjernen regulerer vores tilstand, hvordan vi har det, og derigennem også vores adfærd, hvad vi gør. Og det vil sige, at hvis vi forstår hjernens følelsesregulerende systemer, hvis vi forstår menneskets natur og hjernens sådan grundlæggende funktion og behov, så forstår vi også, hvad det er, der får mennesker til både at trives, og også, hvad der kan få os til at, kan man sige, præstere og levere. Men vi forstår også, hvad det er, der sker, når vi føler os utrygge, og når vi... når vores fællesskaber jo i virkeligheden i højere grad rammer ind i underkastelsesmekanismer, eksklusionsmekanismer, alt det, som mennesket jo i bund og grund vil prøve at undgå for at sikre
overlevelsen. Så hvad er det vigtigste, vi skal vide om hjernen?
Jamen det er, at der er de her tre systemer i hjernen, hvor man kan sige, at det stærkeste system, det er vores trusselsystem. Og det er designet med det ene formål at sørge for, at de farer, vi møder, de ikke tager livet af os, og dermed jo gør os illusionært overflødige.
Det så her, hvis jeg var ude på arbejdspladsen, hvordan ville jeg kunne vide, at det trusselssystem var aktiveret? Jamen, hvad ville jeg mærke?
Du ville mærke følelser som, det kunne være følelser som angst, det kan være vrede, det kan være, når vi er rigtig udfordret, så kan vi føle sådan for adgang til skam og afsky, så vi kan mærke det på de følelser, vi oplever, vi kan mærke det på, hvordan vores krop reagerer.
Vi kan opleve se det i adfærden?
Usikkerhed, og vi kan også se det i adfærden. Fordi folk har selvfølgelig en særlig adfærd, når de er trusselsaktiveret. Og det er jo lidt afhængigt af igen, hvem man er, hvor man er i hierarkiet. For nogen så vil det være adfærd, hvor man måske får en kort lunte. For andre vil det være en adfærd, hvor man trækker sig fra fællesskabet. For nogen så vil det være der, hvor vi afbryder og dominerer og fylder en hel masse. Og andre igen vil måske i virkeligheden opleve, at de får rigtig svært ved at være til stede på arbejdspladsen. Eller gøre alt, hvad de kan for at tilpasse sig, men måske også på bekostning af både deres opgave, kerneopgave, men også af deres trivsel.
Så det er det røde, system, vi kalder det. Det røde system.
Det er trusselsystemet, ikke? Ja. Så det, og det, der er vigtigt at huske med trusselsystemet, er, at det er det stærkeste af de tre følelsesregulerende systemer.
Ja, for hvad er der ellers?
Ja, men lige det, der er med trusselsystemet, det er, når vi forstår det, det er jo de følelsesregulerende systemer, så skal vi huske så også, at negative følelser dominerer over positive følelser. Så er der to andre systemer. Det andet system, det er vores motivationssystem. Og det er jo virkelig det system, der gør, at mennesker, de er drevet, de går efter mål, de er motiveret, de opmuntres til at søge ting, forfølge mål. Og i det her system, der vil vi opleve, at hjernen sådan bruger positive følelser som glæde, spænding, begejstring. Og det gør den for at stimulere adfærd, hvor vi ligesom tager nogle chancer, hvor vi presser os selv en smule, og hvor vi energisk holder fast for at nå vores mål.
Så hvilke aktiviteter, for eksempel, kunne vi se os to lave på arbejdet, hvor det ville være det aktive?
Jamen, i modsætning til den situation, du beskrev til at starte med, hvor du kommer ind i et rum, og der er den her stemning af dominans, magt og utryghed, så ville vi, hvis vi kom ind i et rum, hvor vi skulle lave et oplæg måske, og der var en åbenhed, imødekommenhed, så ville vi kunne mærke, at det, vi var spændte, at vi måske følte sådan begejstring, at vi havde masser af energi at gå på mod ind i at kunne fortælle vores, kan man sige, deltagerne på workshoppen eller til foredrag, eller hvad det nu er, om de budskaber, der jo ligger os på sinde. Så vi er jo motiveret af nogle særlige opgaver i vores arbejde. Der kan også være opgaver, som du ved, er mindre motiverende, men som man stadig udfører, fordi...
Så vores tilstand vil være god, når det blå system er aktiveret?
Ja, så kan vi i hvert fald mærke det. Og så er der jo... Så er det sidste system, det vi skal huske, de her to systemer, dem deler vi med alle. andre levende væsener har en eller anden variant af et trussels- og et motivationssystem. Fordi det er, begge dele er jo helt afgørende for vores overlevelse.
Så hvad har mennesker som det sidste?
Mennesker og pattedyr,
pattedyr
har det beroligende system, kalder vi det. Det er så, når vi illustrerer det, så er det det grønne system. Og det har to vigtige funktioner. Det første, det handler om, at det her system skal sørge for, at vi kan finde tilbage til noget ro. At det er det, hvor vi har brug for restitution og pauser, som lidt en modvægt til de to andre systemer, som jo henholdsvis er vores alarmsystem og vores performance-system, ikke? Så har vi brug for at kunne få noget ro, noget balance, opleve tryghed og tilfredshed. Men det meget vigtige i det beroligende system, det er faktisk også, at det handler om kontakt og tilknytning mellem mennesker. Og det er fuldstændig afgørende for vores overlevelse, fordi vi jo er sociale dyr. Mm. Og vi er afhængige af vores flok. Vores hjerne er afhængig af omsorg og pleje for at udvikles. Så vi overlever ikke, hvis der ikke er nogen, der knytter sig til sig.
Kan du prøve at illustrere noget for os og for lytterne her, som sådan kunne vise os, hvordan de her systemer arbejder? Har du et eller andet, vi kan prøve?
Men det vigtige er at vide, at for mennesker så er angsten for at blive ekskluderet, forladt eller efterladt lige så farlig som fysiske trusler, det vil sige farlige dyr eller naturkatastrofer, hvad det nu måtte være. Så jeg kan godt, og jeg kan godt prøve at illustrere det, fordi det er faktisk meget sigende i forhold til noget af det, vi oplever, når vi er ude på arbejdspladser også.
Ja.
Så jeg skal bruge dig, Louise.
Jeg er klar.
Okay, så jeg skal bede dig om at lukke øjnene en gang. Og så prøv at se, om du kan genkalde dig en situation, hvor du har følt dig uden for et fællesskab. Det kan være alt fra en middag, hvor alle de andre kendte hinanden, eller at de alle sammen havde noget til fælles, som du ikke rigtig var en del af, og samtalen hele tiden foregik udenom dig. Det kan også være oplevelsen af at have været udsat for sådan egentlig, måske mobning i en anden grad, eller udelukkelse. Men prøv at se, om du kan genkalde en situation, hvor du har været uden for fællesskabet, følt dig udenfor eller ekskluderet i en eller anden. Prøv, om du kan genkalde dig situationen specifikt. Altså, hvor var du henne? Hvem var du sammen med? Og kig dig omkring. Læg mærke til rummet, ansigterne. Prøv at lægge, se, om du kan genkalde dig, hvad der gik gennem hovedet på dig, hvordan det føltes i din krop.
Yes.
Godt.
Det er nærmest retraumatiserende, vil jeg sige. Nu.
Er du okay?
Ja.
Godt.
Jeg er fuldstændig okay, men jeg vil sige, at min vejrtrækning blev påvirket. Og du kan næsten høre det på min stemme, ikke? Jeg prøvede virkelig at leve mig ind i det. Og tilbage fra min 10. klasses tid, hvor jeg var fuldstændig alene i den der 10. klasse, og jeg ville så gerne lære noget, og de andre, de stod nede i rygerummet, og jeg var bare sådan en, jeg blev kaldt stræber, jeg blev kaldt alt muligt grimt. Og hver gang jeg gik forbi det der rygerum, så var der bare ingen, der hilste eller kiggede på mig, eller så det der med ensomhedsfølelsen, altså hvor gennemgribende ensomhedsfølelsen kan være, det er så invasivt. Altså det er så invasivt at føle sig ensom, ikke? Og det er jo det, noget af det, der sker, når man bliver ekskluderet, altså at sige, at den følelse, ikke? Og også skylden og skammen over ikke at være tilstrækkelig ind i den gruppesammenhæng, eller så det er en vild øvelse.
Og prøv at høre, det her, det er jo bare et minde, man henter. Ikke? Og vi kan også bare, man kunne også hypotetisk forestille sig det, og så mærke, hvordan trusselsystemet bliver aktiveret. Så din hjernes alarmsystem aktiveres blot ved at tænke på noget, du har oplevet en gang, der indebar en social trussel.
Mm.
Så det siger jo rigtig meget om, hvor betydningsfuldt det er, at vi kan føle os tryg i relationer til andre mennesker. For i det øjeblik, vores hjerne går i det her overlevelsesmode, så er det det, så bliver vi, så det, vi fokuserer på.
Og det var præcis det, der skete med den IT-mand, ikke? Han stod der, og faren for at blive ekskluderet var så stærk, at hans, altså hans svedte jo, der sker alle de her fysiske reaktioner, som vi kunne høre på min stemme før, og som vi kan mærke på vores vejrtrækning og så videre. Det går lynhurtigt, altså det går meget, meget hurtigt. Men Vibeke, vi skal jo senere tale om, hvordan man som chef kan skabe psykologisk tryghed, hvad det er for konkrete værktøjer, vi kan bruge. Men prøv lige at fortælle lidt mere om forskningen. Hvor stammer den egentlig fra?
Jamen, altså, første og retfærdigvis skal det jo siges, at det er faktisk et begreb, vi kan spore helt tilbage fra 60'erne. Men der, hvor vi virkelig har fået sat spotlight på det, det er med Amy Edmondson, som jeg nævnte før, hendes arbejde. Og det interessante er jo, at Amy Edmondson, hun startede sit arbejde med, vi skal virkelig en tur på hospitalet, fordi hun startede sin forskning, og det var der, hun støttede på psykologisk tryghed. Det var, da hun i forbindelse med sin PhD-forskning ville undersøge sammenhængen mellem teampræstationer og fejl. Og det gjorde hun på et amerikansk hospital, hvor hun undersøgte forskellige hospitalsafdelinger, der var sammenlignelige, skal lige bemærkes. Ikke? Så i forhold til, kan man sige, deres medicinske område, der var det sammenlignelige afdelinger. Og hun var interesseret i at finde ud af, om de teams, som præsterede bedst, jo også var dem, der begik færrest fejl. Og det, den logikken her ville jo være selvfølgelig at sige, at der var den sammenhæng mellem fejl og præstationer.
Så jo bedre man var til at præstere, jo færre fejl.
Ja, så det, så stiger kvaliteten, og de alvorlige fejl i arbejdet forsvinder. Ja, altså det hun jo fandt ud af, det var jo, at hendes hypotese i den forstand var rigtig, at der var en sammenhæng mellem fejlrater og performance, altså teamwork. Problemet var jo bare, at umiddelbart så var det ikke den sammenhæng, som hun havde forudset, altså at de bedste teams var dem, der præsterede eller lavede færrest fejl. Hun fik jo som en del af den her forskning nogle data, fik hun sådan en liste over de såkaldt rapporterede fejl på de forskellige afdelinger. Og her der opstod jo så et problem. Fordi det, hun fandt ud af, det, der fremgik af denne her liste, det var, at det team, hun havde identificeret som det bedst performende, tilsyneladende var dem, der begik flest fejl.
Så de lavede simpelthen flere fejl?
Altså som i
som det så ud.
Mange fejl.
Ja.
Sådan så det ud. Så. Og det blev hun nødt til at undersøge nærmere, for det gav jo ikke umiddelbart nogen mening. Så hun sendte nogle assistenter ud for at undersøge det her. Og det viste sig til, da de havde undersøgt det nærmere, det var jo, at det her, det ikke handlede om, at de begik flere fejl. Det handlede om, at de indrapporterede flere fejl.
Så de fortalte om deres fejl?
De fortalte om deres fejl. Og det, jeg plejer at sige nogle gange, det er, at det interessante her er, at det, der blev overset, det var ordet rapporteret. For når vi får en liste over rapporteret fejl, så fortæller den os jo ingenting om fejl.
Hvor mange der er. Den fortæller om man tør rapportere det.
Ja. Det er det eneste, den fortæller os noget om. Og det interessante var, at den afdeling, der umiddelbart rapporterede færrest fejl, det var så også den afdeling, hvor fejlene, som handlede om medicineringsfejl.
Liv og død.
Ja, det var den afdeling, hvor der var flest dødsfald.
Flest dødsfald, hvor vi rapporterer lavest.
Ja, lige præcis.
På fejl.
Ja. Ja. Men i modsætning til det, så var jo så denne her afdeling.
Så helt sådan for lige at samle op, så Amy Edmondsons forskning her, som viser noget om psykologisk tryghed, der kan vi understrege, at psykologisk tryghed er denne her gruppedynamik, hvor det er trygt og sikkert at være sig selv, og tale om fejl, og tale om bekymringer, og visheden om, og det er jo det, der er så afgørende her, visheden om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget, hvis man stiller spørgsmål, eller siger sin mening, eller taler om fejl. Og det kunne jo også være inde på en kirurgisk afdeling, hvor man står og er ved at operere, at man får øje på noget og tænker, det der, det ser ikke rigtigt ud. Det tror jeg lige, jeg siger til overlægen.
Ja.
Og det er den tryghed, der skal være til stede for, at vi bliver de bedste performer. Og hvad nu, hvis der er nogen derude, Vibeke, der sidder og tænker på, at det her, det er sgu noget psykologplader med alt det der tryghed. at føle, og kan vi få for meget psykologisk tryghed, så vi skal høre på alle, og alle skal have en stemme, og vi skal også... Hvad vil du så sige?
Så vil jeg sige, at psykologisk tryghed handler om at forstå menneskets natur. Forstå, hvad det er, der er det helt grundlæggende nødvendige for, at mennesker udvikler sig, lærer og præsterer i fællesskaber. Og det hænger helt sammen med udgangspunktet for vores overlevelse også.
Har du prøvet at sige det til en topleder, der udfordrede dig på, om psykologisk tryghed nu var en forudsætning for performance for eksempel? Har du prøvet at blive udfordret på det?
Det har jeg prøvet at blive udfordret på masser af gange. Og i det her med, og der handler det jo også om at forstå, at psykologisk tryghed handler jo ikke om, at vi bare skal have det rart. Psykologisk tryghed er jo ikke nødvendigvis noget, der føles godt, ligesom compassion ikke nødvendigvis er noget, der føles godt. Psykologisk tryghed handler jo faktisk om at kunne være med det, der er svært. Så hvis det bare handler om, at vi skulle have det godt og læne os tilbage, jamen så kan jeg godt forstå, hvis det er det, man tror, psykologisk tryghed er. Men psykologisk tryghed er jo forudsætningen for, at vi rent faktisk har modet til at kunne tale om de store udfordringer, den store kompleksitet, og kunne give udtryk for, når vi er usikre på, hvordan vi løser opgaven, i stedet for bare at prøve at løse den, hvor det så nogle gange kan have nogle meget, meget alvorlige konsekvenser.
Og i en verden præget digitalisering, skift, kriser, risikosamfund, politiske dagsordner på global plan, der forandrer sig, der er det måske i virkeligheden meget godt, at vi kan dele vores viden og vores oplevelser og vores idéer til, hvordan vi kan navigere i noget, som er fuldstændig ukendt.
Ja, lige præcis, for så har vi jo, så er der jo ikke nogen, der har svarene. Der er ikke nogen, der har løsningen på det hele, når vi ikke har prøvet det før. Så med den udvikling, vi har i det moderne samfund, der har vi jo i høj grad brug for, at alle melder ind.
Så hvad, Vibeke, er det mest vilde og overraskende ved psykologisk tryghed, som du ser det?
Det mest vilde og overraskende ved psykologisk tryghed? Jeg tror, at som psykologer, der var det jo at få sat ord på
noget,
forskning bag, noget vi intuitivt godt vidste. Og fordi det er koblet så tæt på performance, så får det lige pludselig en berettigelse, også de steder på de direktionsgange, hos de ledere, som helt færre har tænkt, det er noget, der handler, det er sådan noget blidt noget, det er sådan noget blødt noget, det er ikke det, der får os i mål sammen. Det har vi lige pludselig fået sådan nogle meget, meget tydelige eksempler på, og det har gjort mange ting meget interessant i vores arbejde, ja. For der er en enorm lydhørhed over for det blandt ledere i dag. Og der er også rigtig mange ledere, som i virkeligheden intuitivt også godt har vidst det, men som ikke nødvendigvis har haft en ramme, hvor i at det var det, de kunne arbejde med.
Ja. Så vi er blevet oplyst om noget, ja, som intuitivt var stærkt for os, og som vi alle sammen på en måde godt ved, psykologi er jo også common sense, som nogen har beskæftiget sig med forskningsmæssigt.
Ja.
Så det er ofte noget, vi sådan skaber resonans, når vi taler om psykologi. Vi ved det faktisk godt, ikke?
Men Louise, hvis nu vi skulle prøve at tænke psykologisk tryghed ind, fordi vi har begge to oplevelsen af, at ledere jo gerne vil det her.
Mm.
Men hvis vi så skulle begynde at tænke lidt på og fokusere lidt på, hvordan kan man som leder begynde at arbejde og opbygge psykologisk tryghed? Hvis man rigtig gerne vil, hvad gør man så?
Så hopper man ud af laboratoriet, som vi lige har siddet i, hvor vi har kigget, ja, på forskningen og nørdet ned i forskningsprojekterne, og så prøver vi at gå ud lidt i virkeligheden og prøve at kigge, hvordan ser det ud derude på arbejdspladserne, når vi kommer ind, og hvad er det, ledere kan gøre i hverdagen for at opbygge den her psykologiske tryghed.
Kunne du ikke prøve at give os nogle eksempler på det?
Jeg kan starte med at sige, at det, man bliver anbefalet jo, når man skal følge Amy Edmondsons råd, det er, at man som leder starter med at sætte scenen og gøre det legitimt at tale om fejl, og gøre det legitimt at turde tage chancer, dele viden, dele bekymringer. Det er det første. Altså være normsættende som leder. Stille sig op i forbindelse med møder inden fælles seancer, når medarbejderne er samlet, og give det et sprog og gå forrest. Så der er noget med en rollemodel, der er noget med at sætte scenen. Det næste lederen skal gøre, ud over at sætte scenen, det er at invitere til deltagelse. Og det kan være alt fra at have et spørgsmål med på alle møder til medarbejderne, som man tænker, det her, det kunne være fedt at blive oplyst om. Så det er et spørgsmål, et åbent spørgsmål, det har jeg med. Jeg siger ofte til ledere, jeg taler med, gå aldrig ind i et møde, uden du har et spørgsmål med. Uden der er noget, du er nysgerrig på at vide noget om. Tag det med ind i alle samtaler med alle dine medarbejdere. Fordi det stimulerer lysten til at fortælle dig ting. Det stimulerer lysten til at være kreativ, innovativ. Så den anden ting, vi bliver anbefalet, er at invitere til deltagelse. Nysgerrig. Fortæl mig noget mere om det der, kunne man for eksempel sige som leder. Hey, okay, det lyder spændende, det I tager op. Nu er der nogen, der har nogle andre perspektiver, vi også skal have med. Så denne her udveksling af perspektiver og idéer.
Det er vel også måden, vi kommer hele vejen rundt på, så vi får alle stemmer i teamet bliver hørt, ja, og kan byde ind i forhold til at finde løsninger i en erkendelse af, at vi jo ikke, der er ikke nogen, der har svaret på det hele.
Den værste leder er jo den grandiøse, altvidende, nærmest megalomane leder, som tænker, jeg ved det hele, jeg er færdigudviklet, jeg er færdig som leder, jeg har styr på det.
Så Louise, de rigtig dygtige ledere, du har set her, hvad er det, de har gjort?
De spørger på vej op ad trapperne, når de møder medarbejderne. Hey, gik det godt med det der møde, du var til i sidste uge? De starter og indleder deres møder uformelt. De spørger medarbejderne om, hvor langt er I med det der? Og jeg har gået og tænkt på sådan og sådan, og tak for sidste gang, vi var sammen. Siden da har jeg reflekteret over dit og dut og dat. De er dygtige til at invitere til forskellige perspektiver, og de er dygtige til at undersøge. Men det de også er, og der ligger vi os jo helt op af Amy Edmondsons anbefalinger også, fordi det kan vi simpelthen se i praksis, det er den sidste ting, ud over at sætte scenen, og ud over at invitere til deltagelse, så er det at reagere konstruktivt. Så det er fedt at komme ind på en arbejdsplads, hvor der er høj psykologisk tryghed. Altså, det er sådan noget med, der bliver sagt, der bliver talt på kryds og tværs, og der bliver delt viden, og der bliver delt informationer. Hey, sæt dig lige der, og så henter jeg lige ham, du skal tale med, og man kan nærmest mærke sådan i kropssproget og sådan måden at invitere ind på, at tingene er trygge. Det er trygt at udfolde sig, ikke?
Der er også noget i det her, som handler om, hvor vigtigt det er at sætte handling bag sine ord, ikke? Altså, ja. Så det er ikke nok, at vi siger...
Min dør er åben.
Min dør er altid
åben. Du kan altid,
komme ind. Vi bliver nødt til også at vise det. Men Louise, hvis vi sådan lidt sådan, opsummerende skal kigge på den snak, vi har haft, fordi tiden er ved at være gået, hvad er det så det vigtigste, vi skal tage med fra vores sådan lille supervisionsrum i dag? Ja. Hvad er det vigtigste, vores lyttere skal tage med fra vores kig ind i psykologisk tryghed?
Ja. Jamen, psykologisk tryghed er et værn mod kriser, belastninger og et værn mod dårlig performance. Det er vejen til høj performance, det er vejen til trivsel. For at forstå psykologisk tryghed, må vi også forstå en iboende social eksklusionsangst og et behov for selvbeskyttelse. Og det mindste, vi kan gøre sammen, er at tænke på, i alt vi gør, at alle mennesker har den her iboende sociale eksklusionsangst. Så et smil, en inkluderende sætninger, eller det at invitere til perspektiver, er noget af det allervigtigste, du kan gøre som leder, hvis du skal pleje din egen og andre menneskers hjerne, og alle de sunde elementer, der ligger i vores helt nedarvede, gamle struktur i hjernen. Så husk at reagere konstruktivt, når andre mennesker henvender sig. Ikke? Er det ikke nogenlunde der, vi er?
Når de kommer med forslag og idéer. Jeg tror simpelthen, at det var ordene for i dag.
Det var ordene for i dag.
Tak, Louise. Det har været en fornøjelse som altid.
I lige måde.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.